77 41 nömrələrinə zəng edin. Hələlik.
14 24 14 24 24 24.
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Gününüz uğurlu olsun deyirik və saatin son xəbərlərdə işləyik.
Bugün məhkəmənin Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı hökm çıxaracağı gözlənilir.
Bugün Milli Məclisdə Kosovada xidmət edən sülh məramlarının geri çağırılması ilə bağlı prezidentin müraciəti müzakirə olunacaq.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İlka Kanyerva Azərbaycanda səfərdədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edəcək. Prosesdə Qənimət Zahidin son söz deyəcək, məhkəmənin isə hökm çıxaracağı gözlənilir. Qənimət Zahid xuliqanlıq və bədənə qəsdən az ağır xəsarət yetirməkdə təqsirli bilinir. Prokuror baş redaktora cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 5 il həbs cəzası istəyib.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İlka Kanyerva Azərbaycanda səfərdədir. ATƏT rəsmisi bildirib ki, səfərinin məqsədi Azərbaycandakı vəziyyəti yerindəcə öyrənməkdir. Ələkbə Rafoğlu xəbərində.
Gəlmişəm, öyrənim ki, Azərbaycanın Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı mövqeyi nədir? Bunu dünən gecə saatlarında Bakıya səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kanyerva havalimanında jurnalistlərə bildirdi. O dedi ki, o bundan əvvəl Ermənistanda da səfərdə olub və onların danışıqlarla bağlı mövqeyi ilə maraqlanıb. ATƏT sədrinin fikrincə Ermənistandakı seçkilərdən sonra artıq danışıqlarda yeni dövr başlaya bilər. Buna görə də o Yerevan rəsmiləri görüşlərində yeni bir sıra təkliflərlə tanış olub. Bu təkliflərdən biri də ola bilər ki, gələcəkdə Qarabağ danışıqlarında həm də Qarabağ icmasının, erməni icmasının iştirakı məsələsi müzakirə oluna bilər. ATƏT sədri bildirdi ki, Azərbaycan rəhbəri ilə də görüşlərində həm bu, həm də digər, yəni danışıqların davamı apara biləcək digər məsələləri müzakirə etmək istəyir. Əsas məğzi Qarabağ mövzusu üzərində vurğulanacaq. Bundan əlavə bildirdi ki, Azərbaycanda da prezident seçkiləri mövsümü gəldiyi üçün bu məsələ də ATƏT sədrinin Bakı görüşlərində müzakirə olunacaq. ATƏT sədri özü ilə birlikdə həm də ATƏT-in parlament əsabiyasının sədri Quran Lemakiyə də regional səfərə gətirib. Quran Lemakiyə də jurnalistlərə bildirdi ki, o da Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təkliflər hazırlayıb, onun məruzəsi mövcuddur. Lakin bu məruzə hər iki tərəf arasında, yəni Azərbaycan və Ermənistan arasında anlaşmanın əldə olunduğundan sonra müzakirəyə çıxarıla bilər.
Ələkbər Rafoğlu, Kanyevranın bugün Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməsiyarovla görüşü nəzərdə tutulub. ATƏT sədri Bakıda həm də müxalifət liderləri Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təmsilçisi Nizami Bəhmənov ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri ilə görüşəcək. Səfərin sonunda bugün axşam mətbuat konfransı keçirəcək.
Bugün Milli Məclisdə Kosovada xidmət edən sülh məramlarının geri çağırılmasına dair Prezident İlham Əliyevin müraciəti müzakirə ediləcək. Martın 4-də isə parlamentin plenar iclasında qərar qəbul ediləcək. Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasının üzvü Zahid Orucun sözlərinə görə, Kosovada siyasi vəziyyətin dəyişməsindən sonra Azərbaycan tərəfindən belə bir addımın atılması zərurəti ortaya çıxıb. Fevralın 17-də Kosova müstəqilliyini elan edib, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımayıb. 1999-cu ildən Kosovada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı kontingentinin tərkibində 34 azərbaycanlı xidmət keçir.
Gürcüstanın müxalifət lideri Badri Patarkasişvilini bugün Tbilisi-də dəfn eləyəcəklər. Müxalifət lideri Prezident Mixail Saakaşvilinin tənqidçisi Patarkasişvili fevralın 13-də Londonda öz evində vəfat edib. Onun ürək tutmasından vəfat etdiyi bildirilir. Britaniya polisi deyib ki, onlar müxalifət liderinin öldürülməsinə dair fakt aşkara çıxarmayıblar.
İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafik oymaq fikrində deyil. Türkiyənin Bağdada göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu belə deyib. Daha öncə Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates demişdi ki, Türkiyə ordusu PKK-ya qarşı əməliyyatlarını yaxın günlər ya da yaxın həftələrdə bitirməlidir. Bugün Gates Ankara'da Türkiyə rəsmiləri ilə görüşəcək. Dünən isə Türkiyədən olan nümayəndə heyəti Bağdadda İraq rəsmiləri ilə görüşüb. Əməliyyatlar haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. İraq hökuməti Türkiyə ordusunun şimalındakı əməliyyatlarını ölkənin suverenliyinə müdaxilə adlandırıb. Türkiyə qoşunları İraqın şimalına PKK terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün fevralın 21-də girib. Rəsmi məlumata görə son 6 gündə öldürülən terroristlərin sayı 230-u keçib. 24 Türk əskəri isə həlak olub.
Dünən İrəvanda minlərlə müxalifət tərəfdarı prezident seçkilərinin nəticəsinə etiraz olaraq aksiyanı davam etdiriblər. Prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyanın tərəfdarları seçkinin saxtalaşdırdığını deyiblər və yeni seçki tələbi ilə azadlıq meydanına yığışıblar. Fevralın 19-da keçirilən seçkilərin rəsmi qalibi Serj Sarkisyan isə 2 gün qabaq müxalifətə danışıqlar təklif edib və qanunsuz aksiyanı dayandırmaqla bağlı xəbərdarlıq eləyib. Ermənistanın indiki prezidenti Robert Koçaryan isə xalqa müraciət edib, deyib ki, cəmaat məsuliyyətsiz liderlərin vasitəsində çevrilməsinlər.
Saatın xəbərləri bu qədər. Xəbərətər verilişi isə davam edəcək kiçik fasilədən sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsiniz.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xəbərətər verilişi efirdədir. Bizi axıracan dinləsəz eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan sağalmayan vərəmlərin sayına görə niyə dünyada birincidir?
Müxalifət seçki ilə bağlı planlarını dəyişirmi?
Sağlam uşaq istəyənlər üçün bir elmi məsləhətimiz olacaq.
Və bugün azərbaycanlı futbolçular ermənilərlə, erməni futbolçularla qarşılaşacaqlar. İdman xəbərlərimiz də olacaq, qəzetlərin icmalında eşidəcəksiniz. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Bugün jurnalist Qənimət Zahidə hökm oxumalıdır. Prokuror ona 5 il iş istəmişdi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə xuliqanlıqda ittiham edirlər.
İndi söz azadlığını müdafiə komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva telefon xəttində olmalıdır. Bu mövzuda biz onunla daha ətraflı danışacağıq. Alo Arzu xanım, eşidirsiniz bizi?
Bəli, bəli.
Sabahınız xeyir olsun Arzu xanım.
Sabahınız
xeyir.
Arzu xanım, nə gözləyirsiniz bugünkü məhkəmə prosesindən? Bugün hakim son sözünü dedi. Məni hakim də Qənimət Zahidə son sözünü deməlidirlər.
Əlbəttə gözləyirik ki, məhkəmə 5 il yox, prokuror istəyən kimi 5 il yox, əlbəttə aşağı verəcək. Ancaq bu da tamamilə aydındır ki, bu ittihamlar real hadisələrə yox, real sifarişə arxalanır. Və biz inanırıq həm də ki, Qənimət Zahid nə 5 il, nə 4 il, nə 3 il, nə də ki, 2 il orada həbsdə qalmayacaq. Çünki onun məhkəmə qərarı olunandan sonra beynəlxalq təşkilatlar onu vicdan məhbusu tanıyacaqlar. Hələ ki, ehtimal olunan vicdan məhbusudur. Necə ki, elə Eynullah Sətullah vicdan məhbusudur və Mirza Sakit vicdan məhbusudur. Və dünyada belə praktika qəbul olunub ki, əgər kimsə vicdan məhbusu tanınırsa, o artıq şərtsiz azadlığa çıxmalıdır, bıraxılmalıdır. Bir, ancaq bir ölkə var, bu Afrikada olan bir ölkə ki, bir il ərzində belə bir şəraitdə jurnalistlər saxlayıb. Biz əlimizdən əsirgəmədən işimizi görəcək. Müdafiə komitəsi, söz azadlığı müdafiə komitəsi mövcuddur və işimizi davam edəcək hər üç jurnalist azadlığa buraxılması üçün.
Arzu xanım, dediniz ki, deyirsiniz ki, 5 il olmayacaq cəza. Bu fikrinizi bir qədər ətraflı izah edə bilərsiniz mi?
Niyə gözləyirsiniz ki, daha çox mərhəmət, yəni belə deyirsiniz, hakimin daha mərhəmətli yanaşacağını gözləyirsiniz bu prosesi? Nəyə əsaslanıb?
Yox, mərhəmətli olmağına yox, çünki mən dedim, bu sifarişli bir tamaşaya daha çox bənziyir bu məhkəmə. Adətən proseslərdə belə olur ki, prokuror daha çox ilk tələb edir və hakim həm vəkilin çıxdığı nəzərə alaraq həm prokurorun biraz az elə bir vaxt təyin edir.
Arzu xanım, həbs qəti imkan tədbiri seçilərsə, bundan sonraki addımlarınız nə olacaq sizin?
Biz işimizi davam edəcək, o vaxta qədər vicdan məhbuslar, onu artıq vicdan məhbusu tanıdacaq və çalışarıq bütün bizim beynəlxalq aləmlə olan əlaqələrimizə arxalanaq və bu adamları azadlığa çağırdıq. Ancaq bu da əlbəttə tamamilə aydındır ki, sözsüz aydındır ki, jurnalistlərə qarşı təqiblər indi seçkilərlə bağlıdır. Seçki zamanı yəni çalışırlar nə qədər az olursa olsun, deməli seçki reallığın əks eləyən qəzetlər və jurnalistlər aradan çıxarılsın.
Təşəkkür edirəm Zuhal xanım, sizə çox sağ olun. Bu Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayev idi. Gözlənilir ki, bugün deməli həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidə hökm oxunacaq, prokuror ona 5 il İş istəmişdi. Qənimət Zahiddən başqa Azərbaycanda iki jurnalist də həbsdədir. Enullah Fətullayev və elə Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit. Azərbaycanda bir jurnalistin qətlinin üstü isə hələ açılmayıb. Bu Elmar Hüseynovdur. Bazar günü onun qətlindən 3 il keçir.
Biz isə saytımızda belə bir forum keçirib, belə bir sual qoymuşuq ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Müxtəlif cavablar var, onlardan bir neçəsini səsləndirmək istəyirik.
Ləzgi imzalı dinləyicimiz bizə Qəbələdən yazır. Azərbaycanda hansı qətlinin üstü açıldı ki, mərhum Elmarın da qətlinin üstü açılsın?
Bakıdan Rəsul isə yazır ki, bu qətlinin üstünün açılacağı inandırıcı görünmür, çünki istintaqla bağlı heç bir yenilik yoxdur. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlərin edilməsinə baxmayaraq, istintaqın gedişi ilə bağlı bir məlumat verilmir və məlum olur ki, istintaq faktiki olaraq aparılmır. Hakimiyyəti Elmar Hüseynov maraqlandırsaydı, ən azı onun abidəsinin ucaldılmasına imkan verilərdi, deyə Rəsul yazır Bakıdan.
Sahib Nikbin yanaşıb deyir, inanıram Elmar Hüseynovun qatilləri tapılacaq, mən buna inanıram.
Rəfail Bakıdan yazır ki, nə qədər bu hakimiyyət var, bu işin açılması mümkün olmayacaq. Sizin də cavabınız varsa bu suala saytımıza yazın 3wazadlıqradiosu.az saytına.
Xəbərlər davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsdik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Efirdə xəbər ətərdə verilişimiz davam edir.
Dünya ilə müqayisə edəndə Azərbaycan vərəmə görə birinci yerdədir. Özdə dərmanlara tabi olmayan vərəm formasına görə. Bu statistikanı Dünya Səhiyyə Təşkilatı açıqlayıb.
Statistika dünən yayımlanıb, indi biz bu suala cavab axtaracaq. Niyə belədir? Azərbaycanın başqa ölkələrdən fərqi nədir? Azərbaycanda kimlər niyə vərəmliyirlər? Bəs Səhiyyə Nazirliyi bu rəqəmi eşidəndə nə deyib? Kəbrin Dilavərliyə qulaq asaq.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı yeni hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxma halları dünyada artaraq ən yüksək həddə çatıb. Dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin yüksək göstəricisi Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Bakıda vərəm xəstələrinin təxminən 1/4 biri dərmanlara müqavimətli vərəmə tutulub. Moldovada bu göstərici 19.4%, Ukraynanın Donetsk şəhərində 16%, Rusiya Federasiyasının Tomsk vilayətində 15%, Özbəkistanın Daşkənd şəhərində isə 14.8%-dir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesabatı 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər 80 ölkənin vərəm xəstələri ilə bağlı məlumatlarına əsaslanır. Bəs Azərbaycanda vərəmin belə sürətli artımının səbəbi nədir? Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyev deyir ki, əslində vərəm necə bütün dünyanın problemidirsə, Azərbaycanda o cür problemdir.
Bu bütün dünya problemidir o. Özü problem də nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, dərmanlar ki istifadə olunur. Bunlar rezistentlik yaradırlar. İstifadə olunan ki o preparatlar yoxdur. Rezistentlik əmələ gətirirlər. Onlar örgəşirlər o mikobakteriya törədənlər də bu xəstəlik. Onunla bağlıdır. O istiqamətli işlər aparırlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı 2002-2006-cı illəri əhatə edib. Azərbaycanda deyirlər ki, 2007-ci ilin vəziyyəti hələ öyrənilir. Vərəmli xəstələrin sayına gəldikdə onların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutundan verilən məlumata görə vərəmli xəstələrin təxmini sayı 7-8 min arasındadır. Onlardan da 2000-ə yaxını dərmanlara müqavimətli vərəm xəstələrdir. 2000 nəfərdən ancaq 80 nəfəri vərəmli məhbuslar üçün nəzərdə tutulan müəssisələrdə müalicə olunur. Bu xəstəliyin hansı sosial təbəqələr arasında yayılmasına gəldikdə isə burada məhbuslar, maddi cəhətdən zəif ailələr və qaçqın və məcburi köçkünlərin çoxluq təşkil etdiyi bildirilir.
Gələnə kimi mən tamamilə sağlam bir adam idim. Hər orqanizmim öz
öz xüsusiyyətləri vardır da, məndə elə olub.
Azər Hacıyev də cəza çəkmə yerlərinin ixtisaslaşmış müəssisəsində müalicə olunan vərəmli məhbuslardandır. O burada artıq neçə illərdir müalicə olunur. Deyir ki, xəstəliyi məhbəsdə tapıb.
Bütün dərmanlarınızı burada verirlər?
Olur ki, evdən də gətirir. İndi kimin yanına gəlib gedəni varsa, indi çöldən əlbəttə gətirirlər. Onun vasitəsilə müalicə olunurlar. Dövlətin necə deyərlər nəzdində deyil. Şəxsən mən özüm, mənim gələnim yox, gedənim yox. Çünki burada indi imkanı darısında varsa, əl tuturlar. Yoxsa indi
Pentensiyar Xidmət İdarəsindən verilən məlumata görə hazırda 1000-ə yaxın məhbus vərəmlə müalicə olunur. Onlardan 80-dən artığı dərmanlara müqavimətli vərəmə yolxanlardır. Vərəmlə müalicə ilə bağlı Azərbaycana Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi daxil olmaqla bir neçə beynəlxalq təşkilatlar yardım göstərir. Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyev indi ölkədə vərəmlə geniş mübarizə aparıldığını, Azərbaycanda lazım səviyyədə dərmanların olduğunu bildirir.
Özü dərman bizdə çatıb ən yaxşı təchiz olunan ölkə varsa o da Azərbaycan.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, 2008-ci ildə aşağı və orta gəlirli ölkələrdə vərəm xəstəliyini nəzarətdə saxlamaq üçün 4.8 milyard dollar lazımdır. Mütəxəssislər vərəmə yoluxmamaq üçün soyuqdan qorunmağı, vərəmli xəstələrlə ünsiyyətdə olmamağı, yaxşı qidalanmağı tövsiyə edirlər. Acıyar xəstəlikləri institutundan vərəmli xəstələrin sayının artdığını təsdiqləyirlər, ancaq bu rəqəmin təhlükəli şəkil aldığına inanmırlar.
Kəbran Dilavərli.
Kəbran reportajında dedi ki, vərəmi geniş yayıldığı yerlərdən biri də həbsxanalardır. Minə qədər məhbus vərəmdən əziyyət çəkir. Həbsxanalarda başqa hansı problemlər var? Bugün gündüz saat 12-də bu sualı Can Bakı verilişi cavab axtaracaq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Hə, Gürcü, erməni, Azərbaycanlı. Lətfə danışmıram. Qafqazın bu tərəfindən son günlər xəbərlər səngimir. Prezident seçkisi Gürcüstanda oldu, Ermənistanda oldu, indi də növbə gəlib çatıb Azərbaycana.
Ermənistandakı seçkini ATƏT demək olar ki, bəyəndi. Bugün ATƏT-in sədri Bakıya gəlir. Bakıda isə seçki yaxınlaşdıqca müxalifət deyəsən fikrini dəyişir. Özdə deyirlər ki, onlarda günah yoxdur, bunu hakimiyyət eləyir. Babək Bəkirə qulasaq.
Prezident seçkisi yaxınlaşdıqca müxalif düşərgədə boykot qərarına meyil güclənməkdədir. Artıq tək tərəddüd içində olan qüvvələr yox, seçkidə iştirakla bağlı qərar verən müxalif partiya və bloklar da boykot variantından danışmağa başlayıblar. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verən Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, boykot haqda fikirlərin getdikcə daha çox səslənməsi heç də təsadüfü deyil. Çünki hakimiyyət azad və ədalətli seçkilər üçün minimum şərtləri belə yerinə yetirmək istəmir. Onun sözlərinə görə, komissiyalarda hakimiyyətin nəzarətinin saxlanması, siyasi məhbus probleminin həll edilməməsi, mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməməsi demokratik seçkilərdən xəbər vermir.
Heç şübhəsiz ki, bu mövcud şəraitdə sadaladığım xüsusən də parametrlər üzrə köklü dəyişiklik olmayacaqsa, hətta seçkidə iştirak qərarı verən siyasi partiyalar, belə o cümlədən Müsavat Partiyası da hüquqi baxımdan seçkidə iştirak haqqında qərar vermək ərəfəsində təbii ki, mövcud vəziyyəti həm ölkə daxili, həm də ölkə ətrafında yaranan beynəlxalq şəraiti bir daha ciddi müzakirə edəcək və ondan sonra qərar qəbul edəcək.
Özünün deməsinə görə 20-dən çox partiyanın birləşdiyi ata blokunun rəhbəri Çingiz Dəmiroğlu da deyir ki, hadisələrin bu şəkildə inkişafı onları boykot qərarı vermək məcburiyyətində qoya bilər. Baxmayaraq ki, onların da seçkidə iştirakla bağlı qərarları var.
İnam lazım deyil, müxalifətə hakimiyyət inandırmalıdır ki, demokratik seçki olacaq, şəffaf seçki olacaq. Özən, iqtidarın əlində bütün inzibati resurs, imkanlar nədən çəkilirlər? Demokratiya bənzər bir seçki olmalıdır ki, heç bir problemi olmadı.
Müxalifət arasında boykota meylin güclənməsi deyəsən hakim düşərgəni əslə narahat etmir. Hakimin Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək və orada müxalifət də iştirak edəcək.
Bu ancaq müxalifət partiyalarının zəifliyini göstərir, müxalifət partiyalarının mövqeyinin möhkəm olmamağını göstərir və müxalifət partiyaları arasında bir birliyin olmamasını göstərir.
Sirkal qəzetinin şəhətçisi Azər Rəşdoğlu da deyir ki, müxalif düşərgədə baykut haqda xəbərdarlığın indi daha çox eşidilməsinin bir neçə səbəbi var. Onun fikrincə, bəzi müxalif partiyalar demokratik seçki üçün bununla hakimiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara təzyiq etmək istəyirlər. Azərəşdoğlu bəzi xırda partiyalarında burada başqa məqsəd güddüklərini istisna etmir.
Digər xırda partiyaların isə Bakıdan danışması əlbəttə ki, avertürk metodu, yəni onlar artıq unudulublar, Bakıdan danışmaqla üzərində hakimiyyətin və şimayətin yadına salmaq istəyirlər və son nəticədə hakimiyyətlə hansısa bir sövdələşməyə getmək istəyirlər.
Azər Əşdoğlu deyir ki, Azərbaycanda heç vaxt baykut qərarı uğurlu nəticə verməyib. O, indi də bu fikirdədir. Ancaq Azər Əşdoğlu hesab edir ki, bu seçkidə hakimiyyətin qələbəsi daha çox gözlənilsə də, müxalifətin əksər hissəsi ən son anda baykut haqda qərar verməyəcək.
Babək Bəkirə qulaq astıq. Bugün qəzetlər də bu mövzuya diqqət yetiriblər.
Günsəhər qəzeti belə bir yazı dərc eləyib, seçki məsələsində ermənilər qədərdə olmadıq. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və qəzetlər nədən yazırlar? Bugünkü qəzetlərin Azərbaycan tarixini betonluyurlar. Azadlıq qəzeti belə bir başlıq qoyub.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, İngilis manyak Bakıda tutuldu.
İran kimin dostudur? Ekspres qəzeti bu suala cavab axtarıb və MiG-29-un qara qutusunu kim oxuyacaq? Bu suala da Echo qəzeti cavab axtarıb, indi də ətraflı.
Azərbaycan tarixini betonlayanlar, bu başlıq Azadlıq qəzetindədir. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, dövlət qurumlarında çalışan şəxslərdən redaksiyaya maraqlı bir məlumat gəlib. Onun məlumata görə bugünlərdə Neftçilər prospektində prezident aparatının 100 metrliyində içəri şəhərin ərazisində aparılan qazıntılar zamanı tarixi abidələr aşkarlanıb. Abidələr yeraltı yollardan və qədim tikililərdən ibarət olub. Eyni zamanda saxsı və metal qablar tapılıb. Fəhlələr dərhal işi dayandıraraq qazıntılar zamanı tarixi abidələrin aşkarlandığı barədə rəhbərliyə məlumat veriblər. Əraziyə gələn hökumət nümayəndələrindən biri tarixi abidələrin aşkara çıxarıldığının şahidi olandan sonra kimlərləsə əlaqə saxlayıb. Sonra isə tarixi abidələrin üstünün bastırılması tapşırılıb. Göstəriş verib ki, həmin ərazi betonlansın. Elə iş görülsün ki, abidələrlə bağlı kimsə araşdırma aparmaq istəsə belə oranı yenidən qazmaq mümkün olmasın. Bundan sonra fəhlələr tarixi abidəni dağıdaraq üzərinə beton töküblər. Bu barədə məlumat verən şəxs bildirib ki, o qazıntılar zamanı abidələrin tapılması prosesində iştirak edib. Onun sözlərinə görə abidə Qız qalasına bənzirmiş, yeraltı yollar Xəzərə doğru tikilibmiş. Qazıntılar zamanı gümüş və qızıl sikkələr, döyüşçü dəbilqələri və xəncər də tapılıbmış. Əraziyə gələn yüksək rütbəli məmur bu əşyaları muzeyə verəcəyini söyləyərək onları aparıb. Lakin sonradan nə sikkələrdən xəbər olub, nə xəncərdən, nə də məmurdan. Qədim tikilləri isə betonlayıblar. Həmin ərazidə Hilton oteli tikilməlidir deyə Azadlıq qəzeti yazır.
Günsəhər qəzetinə Hikmət Acizadə politoloq müsahibə verib, bayaq Babəkin danışdığı mövzu ilə bağlıdır bu mövzu, onu oxuyum sizə. 2008-ci ilin prezident seçkilərində Azərbaycan müxalifəti müqavimət ortaya qoya bilərmi, soruşub qəzet ondan. Hikmət Acizadə də cavab verib ki, müqavimət əlbəttə olacaq, bunun nəticəsi isə xalqdan, seçicidən asılıdır. Müxalifət buradadır, tək başına vuruşur, qəhrəmanlıq göstərir, amma məsələ burasındadır ki, biz azıq, hesab edirəm ki, xalqımız da bir başını qaldırıb ulduzlara gələcəyə baxmalıdır. Biz mübarizə xalq da buyurub bizim yanımızda olsun. Hikmət Acizadə belə deyib. Ermənistanda demokratiya uğrunda başlanan prosesin Azərbaycanda təsiri olacaq mı, soruşub jurnalist. O da deyib ki, olacaq ən azı bu baxımdan ki, biz ermənilər qədər də olmadıq kimi təsiri olacaq. Baxın görün, erməni xalqı necə vuruşdu və qeyrət nümayiş elətdirdi. Ermənilər bir mövqe ortaya qoydular. Bəs bizə nə olub? Yerevanda baş verənlərin Qarabağ məsələsinə hansı təsir olacaq sualına cavabında Hikmət Acizadə deyib ki, Petrosyan qələbə çalsa bunun Azərbaycana xeyri olacaq. Çünki bu şəxs pragmatik qərb yönümlü adamdır. Hər halda Azərbaycanla kompromisə getmək istədiyinə görə onu 97-ci ildə istifaya göndərmişdilər.
Yeni Müsavat qəzeti isə bugün yazır ki, İngilis manyak Bakıda tutuldu. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsi və Səbail rayon polis idarəsinin əməkdaşları Böyük Britaniya hüquq mühafizə orqanlarının xahişi ilə dünən Bakıda birgə əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Redaksiyaya daxil olan məlumata görə əməliyyat zamanı Böyük Britaniyada uşaqbazlıq və zorlama cinayətləri törətmiş və bu əməllərinə görə Interpol tərəfindən beynəlxalq axtarışda olan 1959-cu il təvəllüdlü O'Brien Patrick ələ keçib. Britaniyalı manyakın içəri şəhərdəki kirayə sayədə yaşadığı ünvanların birində həbs olunduğu bildirilir. Həmçinin qeyd olunur ki, Patrik vətəndaşı olduğu Böyük Britaniyada 5 yeniyetməni zorlamaqda suçlu bilinir. Zorladığı sonuncu yeniyetmənin yaxınları bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verincə, Patrik Böyük Britaniyanın hüdudlarını tərk edə bilib. O əvvəlcə Rusiyaya, oradan isə Bakıya gələrək içəri şəhərdə kirayə ev tutub və burada yaşayıb. Patrikin başqa adla bir ildən çox müddətdə Bakıda ünvanda gizləndiyi də məlum olub. Məsələ ilə bağlı yazının müəllifi Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov faktı təsdiq edərək bildirib ki, hazırda Patrikin Böyük Britaniyaya ekstradisiya edilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir.
İran kimin dostudur? Bu sualı Ekspres qəzeti cavab axtarıb və Tehranda Xocalı tədbirinə niyə imkan verilmədi? Tehranın Nur məscidində Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı mərasim keçirilməsinə icazə verilməyib. Bu mərasimi İran əleyhinə tədbir sayaraq zorakılıqla insanları məsciddən çıxarıblar. Üstəlik Ermənistanın Tehrandakı səfirliyini bir həftədən çoxdur ki, polislə qoruyurlar və İran rejimi bu səfirlik yönündə azərbaycanlıların aksiya keçirməsinə mani olub. Bu məsələni müzakirəyə çıxarıb Turan agentliyi AXCP-nin sədri Əli Kərimli deyib ki, Tehran bu hərəkəti ilə ermənilərin müttəfiqi olduğunu göstərib. Sərdar Cəlaloğlu demokratların sədri deyib ki, bu müsəlman həmrəyliyinin zəif olmasını göstərir. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının sədri deyisə deyib ki, bu Tehranın Azərbaycana qarşı hörmətsizliyinin nümayişidir. Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Azərbaycan qəzetində isə Prezident İlham Əliyevin Polşaya rəsmi səfəri barədə geniş yazı dərc olunub. Bu səfərin təfərrüatı barədə bilmək istəyənlər Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayını oxuya bilərlər.
Azərbaycanda qəzaya uğramış MiG-29 təyyarəsinin deməli qara qutusunu kim oxuyacaq? Bu sualı bugünkü EXO qəzeti qaldırıb. Deməli, Müdafiə Nazirliyindən Eldar Sabiroğlu mətbuat xidməti deyib ki, indi hal-hazırda bu məsələni müzakirə edirlər ki, qara qutunun oxunması üçün onu xaricdə oxuyacaqlar, yoxsa Azərbaycanda. Amma Can Mirzə Mirzəyev, hərbçi ekspert, hərbi ekspert deyib ki, belə qara qutunun oxunması adətən xüsusi ixtisaslaşdırılmış laboratoriya tələb edir. Azərbaycanda isə belə laboratoriyanın olub-olmaması şübhəlidir, onda olan məlumata görə yoxdur belə bir laboratoriya. Üstəlik Can Mirzə Mirzəyev deyir ki, qara qutuların oxunması adətən təyyarənin istehsal olunduğu ölkələrdə həyata keçirilir. Odur ki, bu təyyarənin qara qutusunu ya Rusiyada, ya da Ukraynada oxumaq lazımdır. EXO qəzeti yazırdı.
Mətbuat icmalı bu qədər. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər davam edəcək. Xəbərətərdən sonra isə şəffaflıq verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarlara problemləri kim yaradır?
Bütün qurumlar transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq.
Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər biz müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki?
Deməli, hər bir maşın hesabına görə Bakı şəhərində də ki, 5 minə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5 min manat qoydur mənim. Bunu yığılır.
Kim yığılır?
Nəqliyyat nazirinin aşağıdakı olan idarələri.
Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günlərsə ictimaiyyətin nəzarətində deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Xəbərlər verilişi davam edir, artıq ona 29 dəqiqə işlədir.
Sağlam ananın sağlam da uşağı olar. Səhv fikirdir bu. Alimlərin təzə tədqiqatı var. Valideyn olmaq istəyənlər yaxın otursunlar.
Övladının dünyaya gəlməsini gözləyən ataların da sağlamlığına diqqət eləməsi vacibmiş. Washington Dövlət Universitetindən Matthew Anway və Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu nəticəyə gəlib. Matthew Anway siçanlar üzərində təcrübə aparıb. Məlum olub ki, erkək siçan bağçalarda istifadə olunan kimyəvi maddələrin təsirinə məruz qalırsa, ondan olan siçanların problemi yaranır. Ya böyrəyə xəstələnir, ya prostat vəzisi həddən artıq böyüyür, ya da sonsuzluğa əmələ gəlir. Təcrübə zamanı dünyanın hər yerində meyvələrə vurulan kimyəvi maddələrdən istifadə olunub. Əvvəlki araşdırmalarda atanın siqaret çəkməsi ilə uşağın xəstəliyi arasında əlaqə olduğunu sübut edib. Məsələn, uşaqda fəqərələrin parçalanması, damağın dərinliyi kimi problemlər atanın tütünə aludəliyi ilə izah olunur. Alimlər onu da aşkar ediblər ki, Vietnam müharibəsi zamanı defoliantın təsir elədiyi Amerika əskərlərinin uşaqlarında xəstəlik olub. Defoliant yarpaqların məhvi üçün istifadə olunan kimyəvi maddədir. Bu dərmanın ucbatından xəstə doğulan uşaqlara 97-ci ildə kompensasiya verildi. Çünki defoliantın təsir elədiyi əskərlərin uşaqlarında bel sümükləri düzgün formalaşmır. Hamıya məlumdur ki, hamilə qadınlar içə çəkə bilməzlər. İndi o da məlumdur ki, həddən artıq alkoqol qəbul edən kişilərdə spermalar həddən artıq çox və anormal olur. Və bu anormallıq uşaqlarda ürək xəstəliyinə səbəb olur. Təcrübə aparanlardan Daniels deyir ki, cavanların yerinə olsa nə pivə, nə araq içərdi. Daniels onu da deyir ki, ataların sağlamlığının uşağa təsiri hələ kifayət qədər öyrənilməyib. Bu məsələni araşdırmaq istəyənlərə isə hücum var. Çünki cəmiyyət uşaqların xəstəliklərinin atalarla bağlı olması fikrini ya təşviş və qarşılayır, ya da rədd edir. Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu fikirdədir.
Ruzana Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərimiz də olacaq. Azərbaycanlı boksçular Çində qan eləyiblər. Bu barədə eşidəcəksiniz.
Hələlik əsas xəbər başlığını bir də xatırlayaq.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi üzrə məhkəmə prosesi davam eləyəcək. Prosesdə Qənimət Zahidin son söz deyəcək, məhkəmənin isə hökm çıxaracağı gözlənilir.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İlka Kaniyev Azərbaycanda səfərdədir. ATƏT rəsmisi deyib ki, səfərin məqsədi Azərbaycandakı vəziyyəti yerindəcə öyrənməkdir. Kaniyevranın bugün Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməsyarovla görüşü gözlənilmiş.
Bugün Milli Məclisdə Kosovada xidmət edən sülh məramlarının geri çağırılmasına dair Prezidentin müraciəti müzakirə ediləcək.
Gürcüstanın müxalifət lideri Badri Patarkasaşvilini bugün Tbilisidə torpağa tapşıracaqlar.
Bizdən ayrılmayın, qısa fasilədən sonra yenə də xəbər ətər verilişi efirdə olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də idman xəbərlərimiz. Azərbaycanın futzal yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsində iştirak eləmək üçün Çexiyaya gedib. Qrupda meydan sahiblərindən yanaşı Finlandiya və Ermənistan futzalçıları da mübarizə aparacaqlar. Azərbaycan yığmasının ilk oyunu bugün keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-un yarısında azərbaycanlı futzalçılar ermənilərlə qarşılaşacaqlar.
İtaliyanın Pescara şəhərində Pekin Olimpiadasına lisensiya xarakteri daşıyan beynəlxalq boks turniri keçirilir. Azərbaycanı təmsil edən boksçulardan ikisi Ramal Amanovla David Arcba artıq yarım finala adlayıb. Amma onlar olimpiyadaya lisensiya qazanmaq üçün yarım finalda da qalib gəlməlidir. Belə ki, yalnız finalçılar Pekinə yollana biləcək.
Və Realın hücumçusu Rudvan Nistelrooy topuğunda yaranan problem üzündən komandasının şənbə günü keçiriləcəyi oyunu buraxacaq. Komandanın baş məşqçisi Schuster Holland Forward'ın Çempionlar Liqası çərçivəsində Roma ilə oyuna daha yaxşı hazırlaşması üçün ona dincəlmə imkanı verib. Real şənbə günü Rekreativa ilə qarşılaşacaq.
Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. İndi isə hava haqqında məlumat verək. Bugün gündüz saatlarında Bakıda 10-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə
bölgələrdə temperatur təqribən elə Bakıdakı kimi olacaq, 10-12 dərəcə, şimal rayonlarında bugün yağış düşəcəyi gözlənilir. Bu qədər, xəbər ətər verilişi burada başa çatdı, xəbərləri sizə bir çatdırdı. Hülviyyə Səzadə
və mən Ülker Akif qızı.
Dalğan dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq başlayacaq.
Salamat qalın.
Hələlik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx, məv pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qoyqa nə bir şey.
Qazaxıstanda seçkini necə keçirirlər?
Prefotcaq eləyən, Asak Levonte, Petrosyanı və Anadolu növbəylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.